Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet-burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, rødbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Jeg elsker at dere engasjerer dere så immer I denne podcasten. Det gjør meg glad I hjertet, og så gjør det jo jobben min enklere da. For at det klart dere skal få svare på det dere lurer på, selv om det av og til tar litt tid, for at det mange som sender melding til meg, så skal jeg svare dere alle sammen etter hvert. Mange mennesker har ventet lenge nå. Denne uka, folkens, kommer episoden dere har lengtet etter. Det skal handle om høysensitivitet. Velkommen til Foreldrerådet Birte Svathun, forfatter, lærer og journalist.
Takk.
Du har skrevet en bok om høysensitivitet hos barn. Men hva høysensitivitet?
Høysensitivitet et personlighetstrekk, et karaktertrekk og ingen diagnose. Det veldig viktig å få frem.
Ja.
Det går bare ut på at noen mennesker, og det går ikke over når man blir voksen, har ekstra åpne sanser. Det vil si at man får med seg mye, og for eksempel det kan dreie seg om man lukter ting som andre kanskje ikke lukter. Lyder som for andre ikke så høye, kanskje høye for denne personen. Man kan være var for stemninger mennesker imellom. Så det det at man får med seg mye, observerer mye, det går mer rett inn, og filteret ikke så tett som hos mange andre mennesker. Man regner med at cirka hvert femte menneske har dette trekket, at de ekstra åpne mot verden og det som skjer.
Ja, for det det samme som, jeg har hørt om sånn personlighetstesting, ikke sant? Og da det en fasett som sånn åpenhet. Åpenhet for inntrykk og følelser og alt sånn. Det den fasetten på en måte?
Ja.
For de av dere som har hørt Big Five eller sånn du på P2 med Harald Eia, for de har sånn personlighetstesting av folk, så så det den faktoren at man bare rett og slett mer sensitiv.
Riktig.
Derav ordet høysensitiv.
Ja. Ja, eller særlig sensitiv som det også blir kaldt.
Men hvordan kommer det til uttrykk? Eller, jeg føler ikke at det har vært snakk om det så mye før I tiden.
Nei, forskere har holdt på også før I tiden, da, fra 60-tallet, men det først nå de siste årene at det har kommet mer ut til alle, at ikke det bare foregår på universitet og fagfolk seg imellom.
Ja.
Og det spesielt en amerikansk dame, en psykolog som heter Eileen Aron, som har vært med på å popularisere dette slik at flere kan kjenne seg igjen I det, og snakker et språk som de fleste forstår.
Ja, og det veldig bra. Så jo du her nå, ikke sant? Så gå ut til folket, ja. Fakta til folket. Men, ok, sånn at for at, når jeg har lest litt om det, så føler jeg selv at det har blitt diskutert. Når jeg setter på Facebook og forskjellige forumer og sånn, så det sånn, nei, det ikke noe som heter, det bare tull, og det bare, man prøver å sykeliggjøre vanlige folk, og blablabla. Eller sånn, at det har vært litt sånn diskusjon, stemmer det, eller? At det har vært litt sånn, at det litt sånn... At folk surner litt eller når man snakker om det?
Noen gjør det. Jeg har vært rundt og holdt foredrag I barnehager, og noen ansatte starter for eksempel med litt sånn pigger ut. Det en ny boks nå da? Før skulle alle I ADHD-boksen skal nå de samme, ja. Eller en ny gruppe inn I sensitivitetsboksen.
Ja.
Men ADHD en diagnose, man kan si mye om ADHD, eksisterer det eller ikke, det masse diskusjoner rundt det ja, også. Da. Men dette med å være særlig sensitiv ingen diagnose, det bare å prøve å forstå disse barna som tar inn så mye at det noen ganger begre fullt.
Ja.
De blir overstimulert. Noen av dem kan reagere ved å trekke seg veldig tilbake og stå I frys, og mens andre igjen vet ikke hvor de skal gjøre all den informasjonen som legger seg opp på hverandre, at de slenger seg ut på gulvet, hyler og skriker. Og det veldig lett som voksen, både som foreldre og ansatte I barnehage og skole, å tenke at de umulige unger, og dette et veldig problematisk barn. Men hvis man vet at kanskje det bare har skjedd for mye, kanskje det spesielle ting som foregår I familien, det for mange aktiviteter, de får ikke tid til å fordøye, for dette veldig grundige barn som trenger tid på å fordøye og sette ting på plass. Hvis man bare vet at det kanskje grunnen til denne jenta som sitter der helt apatisk, eller jenta eller gutten som ligger der og hyler på gulvet, det bare blitt for mye. Vi må se på hverdagen til dette barnet og hva vi stapper det med, hva vi stapper hverdagen med.
Men hva grunnen da til at noen barn eller noen mennesker mer sensitive enn andre?
Forskning viser at det I stor grad medfødt.
Ja.
Og det også blitt gjort denne type forskning på dyr, og I hvert fall
Har det? På dyr?
Ja, det har det. Og det har sin funksjon. For eksempel I en antilopeflokk, så det noen som går rett på, finner gress, og veldig gode for flokken på den måten, så har du de som kanskje holder seg litt mer I utkanten, store ører, ekstra store øyne, og det de som legger merke til at løven kommer, og kan varsle resten av flokken. Og på samme måte som I vårt samfunn, så trenger vi de som går foran og tar initiativ og veldig uredde, så trenger vi også de som kan si, vent litt, jeg ser noe her, pass på her.
Som får med seg detaljene og småtingene.
Ja, og så kan bidra på den måten da.
Ja, ikke sant? Mm. Ja, det ganske logisk egentlig, så man det noe man, akkurat som med temperament for eksempel, og da, som vi jo på en måte født med en disposisjon for, det ikke mye vi født med en disposisjon for egentlig, så det noe vi blir født med. Men hva kjennetegn eller symptom, heter det symptom egentlig, når det ikke en diagnose?
Nei, jeg vil heller si kjennetegn. Hva skal man se etter?
Ok, ja, så hva skal man se etter da hos foreldre, eller for at nå det jo masse foreldre som hører på, ikke sant, og de lurer på det. Hvordan kan du vite om ungen din høysensitiv?
For eksempel, hvis du har et barn som liker å kunne stå og se på andre barn som leker, og trenger selv litt tid før han eventuelt går inn I leken. Det var en mor som sa til meg at vår sønn skjønner at det krangel på gang. Mellom mannen min og meg, før vi selv skjønner at det kommer. Så dette her går på en veldig varhet. Legger merke til foreldrenes kroppsspråk, og kanskje før vi voksne begynner å krangle, så har vi kanskje noen gjengangere da, når det gjelder blikk og
fakter
og sånne ting, og det får de... med seg som så mye annet og skjønner at nå ting på gang
ja.
Og fordi de så sensitive og gjerne vil at alt skal være fint hele tiden, for de tar i nok som det så kan de bli ekstra preget av krangel, dårlig stemning, usakte ting.
Ja.
Det en ting.
Og så det vanlig at de mer genert enn andre barn?
De behøver ikke å være det, og det noe som veldig viktig, synes jeg, at 30% av barna som høysensitive, de spenningssøkende høysensitive.
Ok.
De vil ride de tøffeste hestene, stå ned de bratteste slalombakkene, de søker nye venner, de virker innmari tøffe og fyller livet sitt, men de, på samme måte som de mer innadvendte høysensitive, så tar de inn like mye, så de må hjelpes til å sette bremsen på.
Ja.
Og det lett å misforstå dem, for å tenke at de ikke så sensitive.
Nei.
For de så...
De virker så tøffe, liksom.
De virker så tøffe, men de har akkurat det samme. Det de har felles da, med de mer forsiktige, at de tar inn like mye inntrykk, lys, lyd, klær, som kanskje stive stemninger mennesker imellom. Se på filmer, og det en ugleunge som dør, og da gråter de flere kvelder på rad.
Jeg skjønner.
Ja, nå snakker jeg litt store bokstaver, da, men det kan skje.
Ja, så det man kan se etter, altså, nå det sikkert mange som hører på, som kjenner seg igjen, og så det sikkert noen som tenker sånn, ja, men alle barn kan bli leise fordi en ugleunge dør på film, eller ja, men hvis en lapp klør i genseren, så det irriterende også for voksne, på en måte, eller sånn. Ikke sant? Og hvor vet man hvor grensen går, eller hvor begynner man å på en måte snakke om at man høysensitiv?
Ja, og der det ikke en sånn fast grense.
Nei.
Og om du høysensitiv, så du... kan du være mange steder på den skalaen.
Ja,
det ikke sånn, den og den og den, så du innenfor, og da du akkurat sånn.
Nei.
Noen kan ha noe av det, og noen kan ha veldig mye av det, og det finnes tester på nettet, og også i bøker, hvor man kan gå inn av hvor det blir stilt en del spørsmål, reagerer barnet ditt sånn i den situasjonen, sånn i en annen situasjon, og hvis du krysser av for 14 av 24, så kanskje barnet ditt noe innenfor der.
Ja, ikke sant?
Mm.
Men mer viktig enn å plassere det på den skalaen, kan det jo være at det kan jo hende at vi alle sammen kan ha godt av de rådene. For hvordan skal man da møte barnet sitt? Jeg tenker sånn, selv om ikke jeg nødvendigvis høysensitiv, da, så tenker jeg av og til sånn, herregud, det skulle tatt meg litt mer tid til å bare... Eller det veldig deilig når man har ferie og kunne roe ned, eller slappe av. Altså, det glemmer jeg litt, for jeg sånn som bare buser rundt i livet og gønner på med 100 prosjekter og alt sånn. Og jeg har akkurat tenkt på det, for at i sommer så lå jeg en sånn hengekøy i Toskana etter å ha hatt sånn mange uker ferie. Og så lå jeg der og tenkte sånn, jeg husker ikke hvordan jeg får til livet mitt sånn ellers. Jeg skjønner ikke hvordan jeg får til hverdagen min. Eller sånn, i dag har jeg jo hatt... 4 inntrykk, og det ene har vært utsikten, og det andre har vært den boken, og det føltes som mer enn nok, da, ikke sant? Så tenkte jeg sånn, shit, hjemme så gjør jeg så sykt mange ting, og sånn det jo for oss alle nesten, ikke sant? Vi jobber fulltid, og så har man unger, og så har man fritidsaktiviteter, og så har man venner, og så skal du sikkert i hvert fall prøve å gjøre det litt hyggelig hjemme i huset ditt, og så skal du kanskje lage middag, og det jo veldig mange ting. Det noen foreldre inne der som du må kanskje hjelpe til med, og så har man søsken, og det jo mega mye vi kan forholde oss til hver dag hele tiden, og alle mennesker trenger jo kanskje å liksom roe ned og lade og alt sånn, enten i en hengekøy i Toskana eller andre steder. Men hvordan det vi kan gjøre det?
Ja, i hverdagen så...
Og hjelpe barna våre da, liksom, spesielt for høysensitive.
Ja.
Men jeg tenker at det er noen råd der som andre folk også trenger.
Ja, for eksempel det du gjorde i Toskana, var sønnen din med da?
Nei, han var ikke med.
Nei.
Nettopp det, derfor jeg kunne ligge i den hengekøyen.
Ja, men han hadde hatt godt av at du lå i den hengekøyen, at han da får se det.
Ja.
Og at det er viktig at vi viser barna våre at vi kan hvile, og vi har rett til å hvile. Og være gode eksempler på at vi også trenger pauser, og at vi kan slenge oss ned på en sofa og si at nå vil jeg ha en stillestund, for da lærer barna at de selv kan ta sine stillestunder.
Ja, og det kanskje spesielt viktig hvis barnet ditt høysensitivt, da, eller?
Ja, det det, men jeg tror alle barn og alle mennesker trenger å kunne lære seg og hvile, og at vi forbilde for alle barn.
Det det diggeste rådet jeg har fått på lenge, ass. Folkens, uansett om barnet ditt høysensitivt, ikke legger det i sofaen. Det veldig bra for ungene. Fy fader, det mange småbarnsforeldre nå som bare, ja, saklig at jeg kan gjøre det. Men det jo godt råd likevel. Det, men hva det man spesielt kan gjøre I forhold til de høysensitive barna da?
Jeg tenker på morgener før barnehagen. At, nå høres det ut som du må være den perfekte forelder hele tiden, det mener jeg ikke. Men barnehageansatte merker jo ofte hva slags morgen barna har hatt. Ja. Har man stått opp I ganske god tid sammen med barnet? Har man tatt tid til en ordentlig frokost? For eksempel, var det noen ansatte I en barnehage som merket forskjell da foreldrene ikke hadde på TV om morgenen?
Til, at det var bedre å ikke ha TV på?
Mye bedre. Ja. Fordi at TV bombarderer
ja.
Alle sanseinntrykk. Og så kommer da barnet allerede oppøst I barnehagen, kommer inn I garderoben, masse skjer. Sånn at det har en rolig start på morgen, det kan gjøre en forskjell for hele dagen.
Ja.
Mm. Og ikke så mange valg, for eksempel, så det jo viktig at barn får trene seg på å velge tidlig, men de behøver ikke, og her hva skal du ha på deg I dag? Velg mellom 50 forskjellige plagg. Det lagt for eksempel frem 2 sett, hva vil du ha på deg I dag? Unngå ja. Sånne konfliktsituasjoner om morgenen, og foreldre, vær ikke redd for også å gå inn og bestemme.
Nei.
Det for disse barna som særlig sensitive, de trenger forutsigbarhet.
Ja.
De trenger ikke at det ikke det for mange valg.
Ja.
En rolig stund om morgenen, stå opp hvis du klarer 10 minutter før at barnet sånn. Får tid til å våkne. Sånne ting kan gjøre veldig stor forskjell
ja.
Når det gjelder en dag. Og det også være litt forberedt. Det jo forskjellige aktiviteter I barnehagen. Det går an å ha en timeplan hjemme, hvor man sier om kveld I morgen skal dere I gymsal.
Mm.
Og så før barnet da, og den voksne går ut, så ser man på timeplanen hvor det kanskje et bilde av en gymsal, da, hvis ikke barnet kan lese. I dag det dit dere skal. Og også når man hente barnet I barnehagen, ikke dra rett I butikken, da barnet allerede ganske sliten. Det foregår så veldig mye I løpet av en dag. Hvis man to I hvert fall da, at den ene går I butikk uten ja. Barnet på ettermiddagen, det kan bli alt for mye. Og jeg tror det viktig at vi voksne også tenker på det at barn, de så nye I verden. Dette gjelder jo alle barn nye. Og ting som vi blinde for I alle våre år vi har levd her, det jo helt nytt for dem. Og at vi setter oss inn I det da, og ikke forventer ting som om de små voksne.
Nei. Nei, dette jo litt sånn generelle ting som mange eksperter egentlig kommer tilbake til. Og det føler jeg at vi litt gode på I 2018 I forhold til I 1970, liksom, det å se verden litt fra barnets perspektiv. Ja, vi har laget en episode om fjerde trimester, som om helt nyfødte babyer, hvor hun eksperten forteller om sånn, ja, men hvordan det sånn, legg deg på stelle, hvor på en måte å se hvordan det ser ut, verden ser ut fra det perspektivet med det, ikke sant? Hvis det en spot rett I fjeset ditt, og du har levd 9 måneder inne I et mørkt mørk mage, da, så det litt sånn annerledes. Så det tenker jeg at veldig fint at Og sikkert bra for ungene og at vi liksom ser verden fra deres perspektiv, men samtidig så det jo sånn da, at man må gå I butikken, og det ikke, altså en gymsal I seg selv jo dødsmange inntrykk og bråk og unger som skriker og baller som fyker hit og dit, og det jo, ikke sant, verden bråkete og støyete. Så jeg kan, man kan jo prøve å lage en sånn stillestund, men hvis man har 3 unger og alle skal ha frokost, og man ikke kan sette på TV-en. Jeg tenker selv at det kan bli ganske sånn hektisk.
Ja da.
Så det, jeg skjønner at det vanskelig å få til. Det noen, men hvis man for eksempel har 1 høysensitivt barn, eller man kjenner seg igjen I de karakteristikkene for en av barna sine, men de andre ikke sånn, hvordan skal man forholde seg til det da på en måte?
Det jeg har sett at barnet, uansett om barnet har søsken eller ikke, kan lære seg til å kjenne etter når det blir for mye. Og det jo særlig når de blir litt eldre da.
Ja.
For eksempel så kan dette ene søskene kjenne at nå begynner jeg å bli litt urolig inni meg. Nå opp i hodet mitt det noe sånn, nesten som det et sånn kryss med biler.
Ja.
Og da hvis det forståelse hos søskene og foreldrene, så kan da barnet si at nå trenger jeg å gå på rommet mitt, hvis det finnes et ekstra rom.
Ja.
Og fordi at når det blir for mye for dette barnet, og så veien tilbake så lang. Men etter hvert da, hvis man har snakket med foreldrene, hvilke følelser det som oppstod nå, før du lå der på gulvet og begynte å hyle og skrike? Jo, sånn og sånn. Ok, så begynner barnet etter hvert å kjenne lusa på gangen, og kan gjøre ting som gjør at de roer seg ned. Da. Mamma som forteller om gutten sin som går inn på rommet sitt og skriver litt i dagboken sin. Han har en katt, nå må jeg kose litt med katten min. Barn i barnehagen som kommer og sier til de ansatte, jeg må bare løpe en runde rundt barnehagen, nå det noe som skjer.
Ja. Så,
og det å lære seg selv å kjenne da, og få kontakt med sine følelser, og kunne selv vite hva man trenger, det en veldig viktig oppgave som foreldre og barnehage- og skoleansatte har overfor barn, som tar inn så mye at det blir overload og begere fullt, for da slipper vi de innmari vonde situasjonene, dette med apati, gå i frys, hyl og skrik. Og der kan man oppnå veldig mye, men da er man nødt til å snakke om dette med følelser, sette navn på følelser, og sensitive barn de har jo sterkere følelser enn mange andre. Ingen som kan bli så rasende som dem, ingen som kan bli så utrolig lykkelige som dem. Og de har jo også veldig mye kreativitet i seg, og det viktig å snakke med barn om de positive sidene av dette her. Da. Det går på empati, innlevelse. Det ikke så sjelden at man har litt sånn kunstnerisk spire i seg. For jeg tenker på de som lager musikk, skriver bøker. De må jo ta det fra noe sted, og hvis de da ganske lukket mot verden, så klarer de ikke å ta det inn, og da har de heller ikke noe å tilføre verden innen kunsten.
Mm. Ja, det var veldig fint. Det blir sånn... Ja, for det vi ofte ser i sånn hektisk hverdag og tidsklemme og alt det der, jo liksom de avvikende sånn, at ikke man, ja, men at et barn legger seg ned og skriker eller sinnet da, eller at det stiller eller ikke vil gjøre det du vil at den skal gjøre, så glemmer man å se på sånn alt det andre kanskje litt, ikke sant? Fordi i en sånn 9-4 hverdag så har man kanskje ikke tid til å drive med kunst, eller så når du tenner serien litt og tar ned tempoet, for man, ja, så det jo... Jeg skjønner at det er, eller samfunnet vårt er ikke laget for fine, sånn høysensitive eller sånn mennesker som trenger ro da. Eller litt mer ro kanskje, eller i hvert fall er ikke mitt liv laget for det. Men jeg visste ikke noe egentlig om så høysensitivitet før du kom, og nå skjønner jeg jo med en gang at jeg tenker sånn, ja, men dette er jo mange mennesker.
Mm, det det. Hver femte innenfor på en eller annen måte, da, litt eller...
Ja, mer åpen mot inntrykk fra verden enn andre. Men kan man være det på noen ting og ikke på andre? Absolutt. Kan man for eksempel være det på lyd?
Ja,
ja.
Absolutt.
Ja.
Mm. Og jeg synes det veldig viktig at det kommer frem at okay, man er ekstra sensitiv overfor ditten og datten og ditten og datten, men... Ellers så er de sensitive helt ulike mennesker, så det veldig viktig å ikke putte de i en boks da, ellers så har de jo alle mulige ulike egenskaper. Men det dette her med at de tar inn så mye og av ulike ting. Noen bryr seg kanskje ikke om lyder, men dette her med skarpt lys. Det, ja.
Ja, eller lukt liksom.
Eller lukt, ja. Smaker, berøring.
Men hvis foreldre som hører på nå kjenner seg litt igjen i dette selv, og tenker sånn, dette er jo meg også. Så, og hvis det genetisk, så tenker jeg at da det vel, i hvert fall ofte hvis man har et barn som er høysensitivt, så kan man kanskje kjenne seg litt igjen i det selv.
Det går veldig ofte igjen, for ja. Så spør jeg foreldre, jo, jeg kjenner han veldig igjen i meg.
Ja.
Og da det også viktig at foreldrene anerkjenner dette, dette personlighetstrekket hos seg selv. Ja. Fordi at hvis ikke man har gjort det, så er det lett, ekstra lett å bli irritert på den ungen som faktisk bare er en kopi av en selv. Og har ikke anerkjent dette trekket hos seg selv, og da er det veldig vanskelig og kan være irriterende og provoserende å se det hos barnet sitt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Men så er det noen som vil si sånn, ja, men vi kan jo ikke ta hensyn til alt dette i hverdagen, det kommer jeg ikke til å klare, og vi skal gjennom en skolehverdag eller en barnehagehverdag, og ikke sant, livet er bråkete da. Og man kan kanskje lage en sånn koselig frokoststund og forberede barnet på det som skal skje, og man kan selvfølgelig legge til rette for at man kan roe seg ned, men det er i bunn og grunn så kan man jo på en måte ikke flytte på en hytte på fjellet. De fleste av oss kan ikke gjøre det uansett på en måte da.
Nei, og meningen er ikke å snu opp ned på livet sitt. Men det går an å være mer bevisst, for eksempel nå kommer helgen, det skal vi ha en dag hvor vi ikke har noe program. Og lørdagen så har vi ikke noe program, søndagen så drar vi på besøk der og da. Det går an å legge inn litt sånn passive dager, da, bare til å suse rundt og ikke...
Bare være hjemme uten program,
bare
liksom?
Bare være hjemme, ja.
Mm. Barnet mitt har jo satt seg på bakbena, eller... Han har vært veldig tydelig nå og sagt sånn, jeg skal ikke ha noe fritidsaktivitet. Jeg får ikke lekt nok. Jeg får ikke gjort ting uten plan. Nå så hadde jeg en professor i pedagogikk her inne og snakket om lek en tidligere episode. Og han sa, så fortalte han det, han sa sånn at det er meget klar beskjed om at han ikke skal ha noe opplegg etter skolen. Og så tenker jeg, fordi vi føler oss som flinke mammaer og pappaer når vi innrullerer dem på alle mulige slags aktiviteter, og noen barn synes det er helt konge, det er ikke det. Men kanskje vi er bedre mammaer og pappaer hvis vi tar høyde for at de av og til ikke vil gjøre noen ting. Bare surre rundt, bygge noe Lego, tegne litt.
Ja, og så bra at han sier fra.
Ja,
det er veldig bra.
Ja, han sier fra. Det er jeg veldig glad for. Nå skal han ikke ha noen aktivitet. Jeg tenker at det er jo også fordi dere som har vært på besøk i denne podcasten, ulike folk har liksom at det vi tror alt, at det er liksom bra for å få barna våre, som alle andre gjør, er ikke nødvendigvis bra for akkurat mine barn da, eller mitt barn, ikke sant? At det samme gjelder jo ikke for alle, så man... Men det, og det veldig glad for at dere lærer meg og alle de som hører på da. Så hva det du tenker at liksom foreldre til høysensitive barn kan gjøre sånn akkurat I dag for å gjøre det liksom bedre for barna? Vil de hjelpe med en gang for eksempel, hvis de har mye skriking og hyling hjemme, at de tar noe tempo?
Og, ja, ja. Det det, og det jo noe av det som så, så fint og oppmuntrende å kunne noe om dette temaet her, at det slår inn med en gang.
Ja.
Hvis man da roer ned litt og ikke legger den ene aktiviteten opp på den andre, men gir barnet tid til å fordøye ja, til samtaler rundt det som har skjedd, det som kommer til å skje. Og angående dette med at det et veldig press på at man vellykket hvis man kan vise til alt man har utført. Jeg var I en barnehage nå på fredag og på planleggingsdag der og snakket om tema. Og jeg har jo selv arbeidet I barnehage, og det så lett som barnehageansatt å skulle imponere foreldrene, og foreldrene blir sikkert også imponert, ikke sant? Da kommer de og henter lille Fredrik, og så står man der som ansatt da, og skal prestere. Ja, I dag har vi først vært I gymsal, og så var det en teatergruppe her på besøk, og så har vi sett på ditt, ja, og så har alle malt, og, ikke sant? Så det lett for foreldre å tenke at det her en barnehage, med hvor barnet mitt virkelig blir stimulert og utvikler seg. Men for veldig mange barn så hadde kanskje dagen vært vel så fin om man bare hadde kommet seg utenfor barnehagegjæret, og der var det kanskje løvetenner, sånne fnokker, ja. Som man kunne blåse på, ikke sant? Det jo ofte sånn med barn. Det noen maur, så kan tiden gå.
Ja, så en beste barnevakt når barn lite en liten vannslange med noen pippel og vann ut liksom,
ja, så vi må passe på at ikke vi gjør ting for at vi som da jobber I barnehage, at vi ikke gjør ting for å imponere de voksne, og at de voksne skal imponere hverandre med alt det fine man finner på hele tiden.
Ja, det veldig fort gjort altså.
Det veldig fort gjort, og barna har jo en fantastisk utforskertrang og en fantasi, og jeg merker selv da, jeg som skriver bøker, at hvis det skjer for mye, så blir det ikke tid til de kreative prosessene. Det blir bare fylt opp av planer og ting man skal utføre, og hvis jeg ikke har ro, så skjer det veldig lite I huet mitt. Og sånn,
ja, det der kjenner jeg meg litt igjen, eller det tenker jeg også... Apropos den hengekøyen I Toskana da, at ikke sant, man, den ladingen man bedriver mellom de andre tingene man driver med. For jeg tror folk I vår tid kan være liksom, ha dårlig samvittighet når de har ferie for eksempel, at man får sånn dårlig samvittighet fordi man ikke gjør noe. Hvorfor kan jeg kjenne på det? Og så prøver jeg å tenke at det jo, men det, dette her jo selve grunnen til at du kan gjøre noe når du kommer tilbake. Det at du må ha de timeoutene her. Stemmer det?
Det ja. Det, ja. Du også I et kreativt yrke, så du trenger nok også...
Ja, og alle trenger vel
Ja, da, gjør det. Men har du merket det selv da, at når du lener deg tilbake og gir deg selv litt tid, så er det mye rart som skjer.
Ja,
du får nye ideer. Og...
Ja, men det jo litt sånn der... jeg tenker på vi voksne som går med nesa ned I en telefon og scroller hele tiden. Det jo gøy det, men... Da, og jeg har mobilen I hånden hele døgnet, jeg. Men det jo først når den legger bort, at man liksom kommer på sine egne ting. Man får ikke tid til å komme på sine egne ideer når man sitter og ser på andres ideer hele dagen. men når det gjelder liksom, jeg blir litt nysgjerrig på de høysensitive barna som ekstroverte da, som eller adrenalin junkies fikk jeg inntrykk av, ikke sant? Hva grunnen til at noen går den veien?
Det går rett og slett på hjernen, og sånn man født, ifølge forskning. Mm. Noen født mer introverte, da, og andre har denne spenningssøkende greia. Det sånn man født.
Men det sånn for de barna som høysensitive, og som da, ikke sant, hvor man... hvor det kanskje ikke har blitt tatt hensyn til, eller de har ikke... Både på grunn av verden og foreldre, at man ikke har, liksom, har sett det helt. Da, så de må jo utvikle noen strategier for å... cope liksom for å få til virkeligheten når de har det vanskelig eller når de blir slitne.
Mm.
Hvordan kan de strategiene se ut på en måte?
Det blir det samme som for de som mer innadvente. Kunne trekke seg tilbake, begynne. Og selv om disse barna kan jo være ganske giret opp, så det en ekstra utfordring for foreldre å lære dem og at de også trenger å trekke seg tilbake fordi de har de jo egentlig ikke lyst til. Men etter hvert som de får da episode hvor de har det veldig fælt da, og ligger der og skriker og
hyller og snurrer rundt på gulvet, og, og en som sier at jeg blir så morsk, og jeg går i vranglås, er det en seksåring som, som sier. Når han opplevde det mange nok ganger, så vil han gjerne være med på hvordan kan jeg få bedre dager.
Ja, så helt hvordan går man til verks for å lære barna å sette ord på hva som skjer? Da? Det ganske vanskelig å få tak i. For det du snakket om var at man skal, hvis man klarer å hjelpe barnet til å gi beskjed når den liksom begynner å aktiveres, da, og det begynner å bli for mye.
Mm.
Hvordan gjør man det liksom?
Ja, noen barn kan jo si jeg har vondt i magen, nå har jeg vondt i magen. En 4-åring som da sier jeg er rød i magen. Sånne ting lærer de etter hvert å gjenkjenne selv, da, hvis de har lov til å få sette ord på det som foregår, og at vi setter oss ned og lytter.
Mm.
Og da er det det med, ok, og hva gjør deg godt når du har det sånn, ikke sant? På sånne samtaler er jo barn, når de er blitt litt store, da, veldig med på, og de gjør sine erfaringer. Jeg merket at da jeg gjorde det, så ble jeg roligere, bare jeg fikk gå vekk der. Jeg satte meg og leste litt i en bok, jeg hørte på musikk. Ja, hva skjedde med deg da? Ja. Ikke sant? Da skjedde det og det. Ok, neste gang du kjenner disse små tingene i deg selv, da, så kom og si det til meg. Når det er litt mindre, så går vi sammen og finner ut, ikke sant? At man er en hjelper, og men som sagt, når de blir større, så klarer de å regulere det veldig godt selv, så lenge det har vært en dialog på det, og en forståelse fra de voksne rundt, da, at det er lov, du er ikke rar. For det er også noe som høysensitive barn kan bli utsatt for, at de blir sett på som pysete og sære, suttrete.
Skjøre, eller noe?
Ja. Og hvis barnet ditt kommer og forteller at nå har jeg vondt i magen, og hvis innstillingen til den voksne er, ja, du er nå en sutrekopp, ikke sant?
Ja.
I stedet for å da si, å, har du det? Ikke sant? Hva er det som foregår? Ikke sant? Og få kontakt med sin egen kropp, da følelsene sitter i kroppen, både gode og dårlige. Ja. Og hvis man har da en link til sin egen kropp, også som barn, så får man jo en veldig god, blir veldig godt kjent med seg allerede som barn, da.
Ja. Og det er egentlig, det er også et råd jeg tenker sånn her, at det er sikkert lurt, uansett om barnet ditt skårer høyt på en sånn sensitivitetstest eller ikke.
Ja. Ja.
Ikke sant? Det der, det kommer vel aldri noe godt ut av at man blir som fnyst av. Ikke sant? Og barn, men barn har jo på en måte, i den grad man kan si at følelser er urimelige, så har de jo mye urimelige følelser. Eller det er sånn fra et voksenperspektiv, så blir det sånn, ja, men så vondt var det ikke å slå seg. Altså man kan tenke sånn som voksen, men det er jo sant at det hjelper jo ingenting.
Nei, altså, et urimelig følelse, det tror jeg det ikke noe som eksisterer. Det går ikke an å si.
Nei, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, altså, at man som voksen kan tenke
det. Kan oppleve at dette er urimelig. Ja. Du kan ikke bli så sint for at jeg gjorde det, som ga deg feil pålegg på brødskiva. Eller du kan ikke bli så, du sier at du har vondt i magen, om du har egentlig, eller at man føler også en sånn plikt som forelder til å liksom skille mellom manipulasjon eller sånne ting. Og så, for jeg er vokst opp liksom, selv litt sånn her, ja, det går bra. Altså sånn, hvor du har litt lite gehør for de skjøre følelsene kanskje da. Og det har jeg jo nok tatt med meg selv, og så driver jeg og avlærer meg det litt nå, fordi rett og slett er mer effektivt å ta imot folks følelser, selv om de for meg kan virke ja, men rare da, eller urimelige, ikke sant? Eller ikke adekvate for situasjonen vi står i.
Ja.
Så er du uansett snilleste og mest effektive og korteste vei til målet, som er harmoni, er å ta imot det menneskets følelser.
Ja, og jeg snakket med en mamma som har en 4-åring, og en som er ekstra var på ting og litt bekymret og ser for seg fæle scenarier og var veldig redd for faren som skulle ut og fly.
Ja.
Og så sier 4-åringen til moren sin at jeg er så redd for at det skal komme en fugl inn i motoren, og så dette flyet ned, og så dør far.
Ja.
Og hun sa det tidligere når sønnen da kommer slike tanker, så bare det er så liten sjanse for at det skjer. Ikke sant?
Så, ja. Kjenner meg ned, så var det sånn.
Ja. Og også denne gutten hadde også vært veldig lei seg for at besteforeldrene var døde.
Ja. Og så svarer mor, ja, du har jo, de har jo alltid vært døde så lenge du har levd. Du har ikke kjent dem engang.
Nei, nei.
Og så var det noe som gjorde at hun tenkte at nei, nå skal jeg sette meg ned og høre på han. Sånn at når han da fortsatte å fortelle om engstelsen for far å fly, så satt hun seg ned, og for barnet da, og bare at foreldrene setter seg ned, noen, jeg er så viktig at noen setter seg ned ved siden av meg, og den og forteller det at det veldig liten sjanse, men får høre hva du tenker, ikke sant? Ja. Og barnet blir møtt, og da i denne gode stunden som oppstår, så går det inn og erstatter veldig mye av følelsen,
uroen, ja.
Ja, av uroen. Kan merke morens ro, den smitter over, eller farens ro. Og, så det er uvurderlig at man setter seg ned noen minutter og bare hører på hva barna har og si det er nesten magisk hvordan ting legger seg. Og vi gjør jo det i beste mening. Statistikken viser at det veldig sjeldent at en fugl kommer inn, ikke sant?
Ja, ja,
men det hjelper ikke barnet. Man det tror det er en trøst, men det er ikke noe trøst.
Det er litt nei. Det man tenker at det er korteste vei til målet, ikke sant? At man tenker at det er det korteste veien til målet, som er å, harmoni, er å si sånn, det kommer ikke til å skje, ferdig med det, ikke sant? Og, men det er jo ikke det. Og jeg tenker bare sånn, hvis man skulle satt seg inn i det som voksen da, jeg er veldig nær mine søstre. Vi er tre søstre og vi er veldig gode venner. Og det er jo sånn, hvis jeg hadde hatt en sånn urolig dag, eller hvis jeg hadde vært litt lei meg eller noe sånt, og de hadde møtt meg med sånn, ja, men det trenger du ikke å være, så hadde jo jeg tenkt sånn, nei, da hadde jeg både følt meg dum og fortsatt vært urolig og lei meg. Sånn, det er jo hele effekten de har på meg, er at de lytter, selv om jeg har helt urimelige bekymringer for et eller annet da. Ikke sant, som jeg vet selv med hjernen min at jeg ikke egentlig trenger å uroe meg for, mens man gjør uroer seg for likevel, liksom. Så er det jo bare en effekt i å bli lyttet til, ja. Så det har du helt rett i.
Mm. Og jeg tenker på særlig sensitive barn, de kan fort føle seg litt annerledes enn andre, og hvordan kan de få lov til å være seg selv og bli så trygge på seg selv at de tillater seg selv å være den de er, da det er jo det å utvikle en god selvfølelse.
Ja.
Og psykolog Guro Øyestad sier det så fint, selvfølelse er å føle seg verdig sammen med andre. Og hvis man da blir møtt i den man er, og alle rare tanker man har, og får også et språk for å uttrykke dette her, da, det er jo veldig viktig, og da å bli tatt imot, så opplever jeg barnet, ja, men jeg er ok som jeg er. Jeg har en sånn god grunn i meg selv, og selv om alle med god selvfølelse har jo dårlige dager de også, men de har et eller annet sånn som de kan, nede i bunnen der er det noe de kan hvile seg i.
Måte, ja,
ja, det er det. Og så dette her med selvfølelse hos disse barna som er litt annerledes enn de fleste da, det gjør at de tør å være seg selv, og de kan da bidra så mye i flokken rundt seg med sin empati og fantasi og kreativitet. Og det er jo interessant med barn som observerer så mye og tenker så mye og setter ord på ting. Og så de er gode for flokken, og så når de blir litt for mye å være i den flokken, så er, skal ikke vi voksne føle at det er litt skremmende at de vil trekke seg tilbake, for det er forskjell på å ville være alene og det å være ensom.
Ja.
Mm, sånn krampesosialisering, være en del av gruppa konstant, det er, jeg tror ikke det er helt naturlig for alle.
Ja, nei, men det er for det er jo et sånn introvert tegn, ikke sant? At man trenger å være alene for å lade. Er det ikke det liksom en sånn del av karakteristikken på hvis man er en introvert?
Ja, men du har også de utadvente høysensitive. De trenger også ladetid.
Ja, men ikke alene.
Men, jo da, de må også være alene.
Ja. Ok, så et tegn på et barn høysensitive er også at det vil gjerne være alene innimellom?
Ja, om ikke de vil det da, så trenger de det. Noen ja. Vil det, og gjør det så lenge det er rom for det da, ikke det blir kaldt tilbake. Og,
ikke sant?
Mens de som er mer utadvente, de må få skikkelig trening at du også trenger alenetid, for det er egentlig ikke det de vil der og da. Men de
nei,
men
man kan jo ha alenetid, rolig tid ved siden av en annen da.
Altså, det kan man også,
kan sitte sammen med barnet så lenge det ikke er så mye stimuli.
Absolutt.
Hva er det man ikke skal gjøre da, hvis man har, altså bortsett fra å skru på fullt volym og kjøre båndgass på alt, hva er det man ikke skal gjøre? Hva er liksom fallgruvene ved å ha høysensitive barn?
Det er veldig viktig å ikke overbeskytte særlig sensitive barn.
De, ja, for det, hvorfor ikke?
For de skal jo kunne fungere I livet, og hvis det sånn at de aldri skal ha utfordringer, de behøver aldri å lære noe nytt, her min lille skjøre glasskrukke, da man kan beskytte dem for voldsomme filmer og tåredryppende bøker, for mange aktiviteter, men vi skal ikke beskytte dem fra livet selv. Da gjør vi en bjørnetjeneste.
Ja, ikke sant? For da blir det vanskelig å leve etter hvert.
Ja.
For livet jo brutalt noen ganger, og slitsomt og støyet og alt.
Ja, men det går an å velge øyeblikket hvor de skal utfordres med litt omhu. Hvis man for eksempel midt I en skilsmisse, så kanskje ikke det tiden for at nå skal du prøve noe helt nytt her, og nå må du jammen meg ikke bare sitte der og holde på med det samme gamle. Man må se litt på hva foregår I livet ellers, da. Og det jo også noe av det som gjør at det viktig å orientere barnehagepersonell og lærere om hva som foregår I livet, sånn at når disse barna, de skal jo videre, de også, at de ikke blir utsatt for press I perioder hvor ting turbulent ellers, da, for da har de mer enn nok med det.
Skjønner, så de skal liksom, man kan ikke beskytte ungene sine mot verden uansett, sånn, vi skal jo på en måte vaksinere dem mot verden, ikke sant? Vi skal gi dem den støtten og tryggheten de trenger for å kunne møte den verden. Men, så det, for det kan jeg se for meg at hvis man får vite at barnet sitt høysensitiv, eller ikke sant, man skårer 24 av 24 på en sånn test, da, ikke sant? Tenker man sånn, oi, 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 og så pakker man det inn I bomull og legger det inn til brystet og nekter å gå ut I verden, det blir jo feil da, ikke sant? Men jeg skjønner at det man har liksom behov for det, men det man da skal gjøre, hvis jeg forstår det rett, liksom heller stå sånn stødig ved siden av som voksen, kanskje passe på mengden aktiviteter, mengden inntrykk, finne liksom øyeblikk I hverdag hvor man kan roe ned, gi dem space og tid for seg selv, ikke sant?
Lære dem å kjenne seg selv.
Ja, ja. Nei, men ok, så ikke bære dem som om de var en liten glasskrukke med tynt glass, altså.
Nei.
Hvis jeg skulle prøve å oppsummere denne episoden, liksom det du har fortalt nå, da, så det sånn at å være høy... Du får korrigere meg hvis jeg tar feil, men prøve meg på en oppsummering. Høysensitivitet handler om at man egentlig mer åpen for ytre inntrykk. Sånt inntrykk utenifra. Og at det egentlig bare liksom en å være mer mottagelig. Alle sammen har vi jo sensitivitet på ting, men det bare å score mye høyere enn det. Så det ikke en diagnose, det bare et karaktertrekk. Og utfordringen kan være at vi bombarderes med sanseinntrykk hele tiden, og at det kan bli overload, og da kan man, ikke sant, barnet lukke seg inne, trekke seg tilbake, utagere. Og at hvis vi forstår at barnet vårt sensitivt på de områdene her, så vil vi kanskje bare egentlig forstå det I større grad, da vi kunne se ting, I stedet for vi som foreldre reagerer på og kritiserer og irettesetter dem når de oppfører seg da når de slitne, så kan vi forstå dem bedre. Så det noen måter du fortalte om hvordan man kan forstå dem. Det handler om å forberede dem, ta ned tempoet, gi dem liksom rutiner, forutsigbarhet, og men ikke minst forståelse.
Ja, at de lærer seg selv å kjenne, ja. Så har de fine verktøy som de kan bruke hele livet.
Og så kan man vel kanskje også, det har vi ikke snakket så mye om, men snakke med barnehagepersonal eller skolelærer og sånn, for å se om man kan tilrettelegge litt ekstra, hvis man vet at ungen sin trenger det da.
Ja, og jeg har et eksempel fra en skole, så var det en gutt som hele tiden skulle på do, ja. Og læreren trodde at han, ja, han skal snike seg unna arbeidsoppgaver igjen. Og så kom det inn, startet en sosiallærer på skolen fra Argentina som hadde dette med høysensitiv høyt oppe, og forteller det at vet du, han har, jeg tror bare det blir for mye for han. Vi kan flytter han til døren, pulten hans ved døren, og sier til han at når du vil, så kan du gå ut på gangen og ta deg en liten pause.
Ja.
Og da var det omtrent slutt på all do-going. Han kunne være I klasserommet mesteparten av tiden. Han visste at hvis han kjente litt uro, at det blir litt for mye å være der, kunne bare gå ut og ta seg en pause. Han slapp ja. Å stikke på do, såkalt på do hele tiden.
Ja,
så det ofte så små ting som skal til, bare man forstår hvorfor det barnet oppfører seg som det gjør da.
Så det handler mer om en forståelseshorisont hos de voksne rundt dette barnet og til å legge til rette for det, ikke sant? Akkurat som det handler om hvis du har en nøtteallergi da, at du liksom ikke skal være, altså sånn at du må ta noen hensyn der, og det ikke noe mer hokus pokus eller noe mer ladet enn det egentlig. Det bare en et perspektiv på en måte, og så det handler om å liksom forstå at noen barn har høyere terskel eller lavere terskel enn andre for de inntrykkene man får da. Og det sikkert kjempevanskelig. Det betyr jo ikke, folkens, at vi må liksom starte hver dag med levende lys og meditasjon hvis ikke vi får til det. Det ikke det jeg snakker om, men det kan jo hende at man kan se på rutinene sine og liksom roe ned litt grann. Om ikke man får til å ta med seg hele familien til en hengekøye i Toskana. Det hadde vært veldig digg, men det ikke sikkert alle kan få til. Så kan det hende det noen andre ting vi kan gjøre.
Ja.
Du har skrevet en bok som heter Høysensitive barn i barnehagen og hjemme. Kan vi ikke få lov til å gi bort en sånn her?
Jo, veldig hyggelig det.
Da legger jeg den ut på Facebook, folkens. Kan dere gå inn og kommentere hvis dere har lyst på denne boka? Den blå og fin. Det noen tips og triks og sånn her?
Ja da, den veldig praktisk rettet. Og vi møter barna, veldig ulike barn, men som har dette personlighetstrekket alle sammen, og deres foreldre.
Kult, da det gave til dere, folkens. Det veldig koselig. Tusen, tusen takk for at du kom, Birte.
Takk for meg.
Det kanskje rett å glemme det, men jeg sa det mye i starten. Denne podcasten har jeg laget fordi vi må dele hva vi synes vanskelig i jobben som mamma og pappa. Ikke sant? Det digg å kjenne at du ikke alene når du har en rev hver dag, rett og slett. Og så hvis vi samtidig kan få noen kloke tips og triks fra de smarteste i landet på ulike områder, ja, men da føler jeg at jeg har nådd min misjon med denne podcasten. I trøstens navn, og i hjelpens navn, og i delingens navn, så får dere å slippe til da, folkens, ikke sant? Med deres tips fra foreldrehverdagen. Sharing is caring. Send meg lydklipp, enten med, vet du hva, du kan sende meg noen hilsener også hvis du vil. Hvis det noen du vil hilse til, sende kjærlighetserklæring til. Hvis du vil fri til noen, hvis du har et tips andre foreldre burde vite om, hva det nå enn jeg vil ha lyd fra dere, folkens. Ta opp telefonen. Skravl inn I den, ta det opp, send det til meg på thea.klingenberg@gmail.com. Det har Marianne gjort, hun har et tips til oss.
Mitt tips hvis ungene dine maser og gnår det på å få et kjæledyr, så ikke byd med å gi dem en hund eller en hest som potensielt kan leve I over 20 år, men begynn med å gi dem et dyr som kanskje ikke lever like lenge, og som ikke krever like mye stell. En hamster, fisk, kanskje en rotte. Så ser du jo fort da, om ungene mener alvor, om de klarer å ta vare på dette dyr, og ja, skifter I kassa hver dag, og skjønner at det mye jobb å ha et dyr. Og hvis de da, mot formodning, skulle vise seg å ikke være så interessert I å ta vare på dette dyret likevel, så du krever det jo ikke så mye av deg å ta godt vare på en hamster I 2 år. Det verre hvis det blir ja, 25 år med en islandshest og måking og riding og børsting og jeg vet ikke hva, når du kanskje selv ikke så innmari interessert I hester selv da. Så ja, det mitt tips. Gå for en hamster I begynnelsen.
Tusen takk, Marianne. Jeg må si, folkens, I det siste så har jeg vært litt lei meg noen ganger. Eller, ikke sant? Jeg synes høsten litt fin, og så den litt vanskelig. Og så har jeg vært litt lei meg, fordi jeg bare, selv etter liksom, årevis med den podcasten her, så føler jeg ikke at jeg alltid nailer det, ass. Det paradoksalt nok så føler jeg meg fortsatt ikke god nok, selv om det det eneste fokuset jeg har. Men da kommer jeg på dere, da, og så får jeg noen meldinger, og så vet jeg at vi en gjeng, og så... Og så det jo kanskje meningen da, ikke sant, at det skal være litt vanskelig. Men så det jo først og fremst jævlig hyggelig også da. Fy fader altså, den ungen min, jeg blir sånn håpløst forelsket igjen. I natt så lå jeg og kikket på han, ikke sant, som en creepy stalker. Så lå jeg og kikket på de kinnene. Men det bare digg at ikke jeg helt alene. Jeg veldig glad for at dere hører på at vi en gjeng. Ok, til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.